Forrige søndag på årets første gudstjeneste her I Misjonskirka, så startet vi med å snakke om hvor viktig det å ha de her faste punktene å navigere etter. For eksempel når vi ute på sjøen I båt, enten et punkt som står fast på land, eller at vi bruker et digitalt eller sjøkart eller et eller annet sjøkart, men som kalibrert så vi vet hvor vi I forhold til kartet. Men også hvis vi skal reise et sted som ikke vi har vært før, så trenger vi noen ganger kart. Enten det et fysisk gammeldags kart, eller det et digitalt kart, eller vi bruker GPS. Trondheim vokser jo så fort at det jo snart nødvendig å bruke kart for å finne fram her også, til mange av de nye adressene I byen. Og da vil det være til liten nytte hvis vi har et kart der ikke vi vet hvor vi Vi trenger de her kjente faste punktene som utgangspunkt for den reisen vi skal gjøre. Og jeg tenker at for oss mennesker så to av de viktigste navigeringspunktene jo Jesus Kristus og ham korsfesta. Og det som Liv Jorunn startet med å si så fint I dag, det Bibelen, Guds ord. Guds eget ord til oss. Og dette med Guds ord tenkte jeg at vi skulle snakke litt mer om nå helt tidlig I dette nye året. Så det var veldig fint med din innledning også, Liv Jorunn, å høre hvor mye ordet har betydd for deg i de årene som har gått. De her spesielle årene. Som jeg sa forrige søndag, så jo et av de største problemene I vår tid, et av postmodernismens store problemer, jo at de faste punktene blir borte. Og så nevnte jeg antikkens store matematiker, Arkimedes, som snakket om det faste punktet som har blitt kalt det arkimediske punkt. Og til og med, og vi sa det at det her arkimediske punktet, det blir jo brukt som et begrep, også I filosofi for eksempel, og til og med på Wikipedia så kan man lese, og jeg siterer, I moderne filosofi har man oppgitt søken etter et arkimedisk punkt. Interessant. Og I den tiden her så tenker jeg at det blir viktig for oss når alt omkring destabiliseres og blir usikkert å finne de her faste punktene for oss. Hva mitt faste punkt? Hva ditt faste punkt? Og at vi kan styrke vår posisjon på det fundamentet. Hvis jeg sier P52, noen ting som sier deg noen ting, Sier det deg noen ting, begrepet P52? Det noen som får en assosiasjon da? Ingen napp på den? Negen, hvis du kan legge opp et bilde som vi har på skjermen, dette bildet, så det sånn at P52, det en bitteliten papirlapp som 9 ganger 6 centimeter stor. Her den forstørret veldig masse. Dette papirlappen som har fått navnet P52. Du kan bare la den ligge på skjermen. Den veier bare noen få gram. Og den ble funnet I Sanna I Egypt for litt over 100 år siden, I 1920. Men hva som så spesielt med denne lille papirlappen da, på 9 ganger 6 centimeter? Det spesielle at den hadde ligget I Sanna I Egypt I 1800 år da den ble funnet. Aldri før hadde bibelforskerne hatt en så gammel bit av det nye testamentet mellom hendene sine. Og det en rest av Johannes evangeliet. Det en liten bit av det som en gang var hele Johannes evangeliet nedskrevet for hånd og lappen fikk navnet Papyrus 52, forkortet P52. En del av teksten på hver linje fra det verset som det her da, det jo Johannes 18:37 som du selvfølgelig ser med en gang. Nei da, det ser du jo ikke. Men man kan se til det jeg født. Og så står det verden at jeg skal vitne. Og så står det av sannheten. Og hele verset I Johannes 18:37, der Jesus får høres av Pontius Pilatus, det lyder jo sånn, da sa Pilatus til ham, du da ikke konge? Jesus svarte, du sier med rette at jeg er en konge. Til det er jeg født, og til det er jeg kommet inn i verden, at jeg skal vitne for sannheten. Vær den som er av sannheten, hører min røst. Det er noen som tror at Bibelen ble diktet opp på 500-tallet av en munk med litt god fantasi. Det verserer jo masse ulike rykter hvis du prater med naboen eller prater med andre du kjenner om hva Bibelen egentlig er. Og noen sier at ja, men det er et søvnig kirkemøte en gang på 300-tallet som vedtok den Bibelen vi har i dag. Men jo flere funn arkeologene har gjort helt fram til vår tid, jo mer ser vi, jo sikrere kan vi være på at den Bibelen som vi holder i hånda vår i dag, den er faktisk den opprinnelige samlingen skrifter som ble satt sammen i den første kristne tida. Og det her som er da et av de aller eldste funnene, det dateres faktisk tilbake til mellom år 100 og 130. År 100 eller 110-120, det er faktisk ganske kort tid etter at alt sammen skjedde. Det er bare noen få år etter at Johannes evangeliet ble skrevet ned for første gang. Og det betyr jo også at det var spredt ganske vidt omkring, for det her ble funnet i Egypt. Det var spredt også til Egypt så tidlig. Det har jo de bibeltroende forskerne sagt lenge, men nå ble det slått fast da man fant denne papirbiten blant mye annet. Det finnes jo også en myte, blant mye som du kan støte på blant folk du prater med i dag, om at keiser Konstantin under kirkemøtet i Nikea fikk fjernet de ekte evangeliene fra Nytestamentet, og så satte han inn det som vi i dag kjenner, og fjernet de evangeliene som omtalte Jesus sine menneskelige trekk, og så ble de evangeliene der han ble beskrevet som guddommelig, de ble løftet fram. Har du hørt den myten, eller høres det kjent ut? Det vil du helt sikkert møte på hvis du prater med ganske mange mennesker rundt deg i dag. Og det er jo da Da Vinci-koden, både i filmsform og i bokform, som har spredt denne løgnen. Men det ser vi gjennom sånne funn som det her, at det er faktisk umulig at det kan skje. Fordi at det finnes massevis av sånne håndskriftfragmenter som er mye eldre. Over 40 av dem finnes det fra før den tida da. Så kan man sammenligne alle disse håndskriftene, sammenligne dem med hverandre, og se det at tusenvis av de eldste fragmentene, de er så å si helt like. De er over 90% like. Det er litt grann variasjon i skrivemåter og noen små ubetydelige forskjeller. Det er jo ikke så rart når man har skrevet det av for hånd. For tenk at de skrev det av for hånd, og det holdt man på med helt fram til 1600-tallet, da trykkekunsten ble oppfunnet, så skrev man av Bibelen for hånd. Har du prøvd det? Jeg har prøvd. Jeg skrev av romerbrevet for hånd en gang i mitt tidlige kristne liv. Opplevde at jeg ble inspirert til å skulle gjøre det, og det var faktisk utrolig fint. Nyttig å sitte og skrive Guds ord for hånd, fordi at det går inn på en annen måte. Nå skal ikke jeg si at alle skal gå hjem og skrive romerbrevet for hånd, men du får finne ut hva som er fruktbart for deg. Men for meg så var det utrolig fint i alle fall. Og disse avskriftene av Guds ord, det holdt man på med. Og skrev av hele Bibelen, og så ble den solgt videre. Og en sånn Bibel ble jo kjempedyr, for det tok jo mange måneder å skrive av Guds ord for hånd. Så en Bibel på den tida kunne koste like mye som en hest. Men folk tok seg likevel råd til å kjøpe Bibler. Håndskrevne Bibler. Det var en liten bare intro, en innledning for å vise for deg som kanskje har tenkt på det, eller har kjent på det, og lurt på det. Er Bibelen virkelig autentisk? Er det ekte saker? Ja, det er det. Og jeg tenker at i vår tid så blir det her aktualisert, og vi skal si litt om det etter hvert også, fordi at det her blir jo mer og mer aktualisert i vår tid. Denne Bibelen, Guds ord, er det noe som vi virkelig kan stå på? Er det autentisk? Er det noe vi kan feste vår lit til? Kan vi bygge livet vårt på det? Det er faktisk interessant akkurat i vår tid. At ikke vi blir fristet til å begynne å tukle med det. Det er viktig å ha et avklart forhold til det. Hva denne boka for oss? Hva den for meg? Hva den for deg? Den Guds levende, nedskrevne ord for deg? Den det for meg? Jeg tenkte å trekke fram tre ting som Bibelen her i dag. Tre aspekter av hva Bibelen Og det første at Bibelen Guds åpenbaring. Bibelen Guds egen åpenbaring til oss. Noen sier jo at ja, men jeg møter Gud i naturen. Og det klart at vi kan oppleve noe av det. Det snakker jo Bibelen også om. Vi kan få en opplevelse av skaperverket som Gud har skapt, og som viser at det må finnes en Gud. Ja, det kan vi få i naturen, som også Romerbrevet 1 faktisk snakker om. Og samtidig så ser vi også at i naturen, der det jo sånn at de største og sterkeste spiser de små og svake. Det har du sikkert lagt merke til enten hvis du har vært ute og gått i naturen, eller du har kikket på en naturfilm. Dermed vil ikke naturen gi oss et fullt bilde av Gud. Hvis vi blir sittende igjen med det som en forestilling at ja, sånn Gud. De sterke spiser de svake. Det bare ett eksempel, men det blir i alle fall mange spørsmål som gjenstår, som vi ikke får vite noen ting opp, hvis naturen blir vår eneste Bibel. Men i denne Bibelen, i Guds ord, finner vi noen ting spesielt. Vi finner Guds åpenbaring. Noen ting som han vil vise for oss, vil åpenbare for oss. Og hvis vi kan legge opp, legge inn et skriftsted i 1. Korinterbrev 2, vers 9-10, så står det: «Men som det skrevet, det øyet ikke har sett, og det øret ikke har hørt, det som heller ikke kom opp i menneskets hjerte, det som Gud har forberedt for dem som elsker ham. Men Gud har åpenbart det for oss ved sin ånd. For ånden ransaker alle ting, ja, også Guds dybder.» Bibelen, Guds ord, nedskrevet under den hellige ånds inspirasjon. Den nedskrevet ved Guds ånd. Vi trenger også Guds ånd for å kunne få kikke inn i den. Så når det står at Gud åpenbarer det for oss ved sin ånd, så sier det også noen ting om at vi trenger den hellige ånd for at ordet skal åpenbares for oss. Det finnes masse mennesker som får mye rart ut av å lese disse svart på hvite bokstavene også. Det går an å få mye rart ut av det hvis ikke vi leser det under den hellige ånds lampe. Så vi trenger også den hellige ånd for å lese det. Men en slik åpenbaring Guds ord. Og uten at han hadde gitt oss Bibelen, så ville vi famla i blinde når vi skulle finne ut hvordan Gud Uten at han hadde gitt oss Bibelen, ville vi famla rundt i blinde for å finne svarene på de viktigste spørsmålene i livet. Jeg har også sikkert vittnet om det flere ganger før, men for meg, selv om jeg hadde et veldig sterkt personlig møte med Jesus, så ble ordet så veldig viktig, særlig i de første årene av kristendivet, men egentlig hele veien siden også, så har Bibelen, Guds ord, vært kjempeviktig for å bygge det kristne livet. Men jeg hadde en veldig sterk opplevelse av det i de første årene, fordi at jeg var frelst ut av mørket, ut av en situasjon der alt var helt håpløst. En dyp depresjon, et mørke der jeg opplevde at jeg sto på kanten av avgrunnen. Og jeg hadde en sånn sterk opplevelse med ordet etterpå, hvordan jeg kunne merke at det var med å bygge en ny grunn, et nytt fundament i livet. Det var med å bygge det nye livet, bygge fundamentet for det kristne livet. Og det var med å bygge en trygg grunn som gjorde at jeg etter hvert kunne stå skikkelig på tørt land, på trygg fjellgrunn. Ordet viktig for å bygge det kristne livet. det hjelper til å rydde opp i sinnet vårt også. Fordi at tankene våre, hvis vi lar dem løpe løpsk og springe av gårde, så kan de føre oss mange ulike steder. Men sinnets fornyelse, som Bibelen Guds ord snakker om, det at vi får lov til å fornye sinnet med Guds ord dag for dag, det er med også og hjelper oss i tankelivet. Hvis du strever med det, hvis du strever med et tankeliv som springer av gårde og tar deg steder som du skjønner at du ikke burde ha vært, så er det Guds ord som også er svaret på og kan hjelpe til å rydde opp i disse tingene. Sånn var det for meg. Sånn er det kanskje for deg også. Er det kaos i sinnet ditt? Da vil det å dykke inn i Guds ord hjelpe deg. Det vil hjelpe til å bygge en fast og trygg grunn i ditt kristenliv. Bibelen er Guds åpenbaring til oss. Og det burde få oss alle til å springe til denne boka. Enten i bokform, eller i digital form, eller hvilken som helst form. Nå er det jo sånn at her i januar, så er jo faktisk denne innspilte, nye lydbokversjonen av Bibelen blitt den mest hørte podcasten i Norge. Det har du sikkert registrert, du som følger meg på nyhetene. Det er ganske fascinerende, og en del store aviser har plukket opp det her også. Fordi at mennesker finner Guds ord, også på den måten. Jeg tror at mange av oss egentlig ikke har skjønt ordentlig hva det er vi har mellom hendene når vi tar opp en bibel. Så kjære venner, la det nye året bli et bibelår. Et år der vi dykker inn i Bibelen, Guds ord, og lar Bibelen få arbeide med oss. For det andre, Gud har talt sine ord gjennom dem som skrev den Bibelen. Det hans åpenbaring, sa vi. For det andre så er det Guds ord. Det finnes jo ulike bibelsyn. Noen vil si at Bibelen gjengir Guds ord. Det har du kanskje vært borti og hørt. Altså at menneskene prøvde å huske eller prøvde å gjengi Guds ord. Men har de egentlig husket riktig? Har du kanskje hørt noen si? Eller et bibelsyn som sier at Bibelen inneholder Guds ord. Det har du kanskje også vært borti. Altså et mer historisk, kritisk bibelsyn. Men da blir det jo helt umulig å vite hva som er hva. For hvis det er sånn at det her bare inneholder Guds ord, ok, men hva er det? Hva er det som er hva da? Og hvem skal vise meg det? Ja, nei, det får vel en eller annen med en høy teologisk utdannelse gjøre da. Det blir en helt umulig vei å begynne å gå på hvis det skal sorteres hva som er hva. Hvis det er bare sånn at Bibelen inneholder Guds ord her og der. Men vi som tror at Bibelen fullt og helt er Guds ord, vi tenker at alt annet blir et håpløst prosjekt. Vi ser jo at det er en del kristne som driver med det akkurat i dag, as we speak, og river ut de tingene som ikke er politisk korrekt. River ut de sidene eller de versene som ikke klinger godt i 2023. For eksempel hvis presset utenfra blir for stort, og man kanskje blir upopulær i samfunnet hvis man står fast på hva Bibelen faktisk sier om dette spørsmålet eller dette spørsmålet. Og så velger man å nedtone kanskje viktigheten av det ene eller det andre, eller hoppe over noen ting, eller bortforklare det, eller si at ja, men det her er det jo ulike syn på. Det er jo liksom den populære, moderne måten å si det på. Ja, men vi har ulike syn på det. Kjenner du igjen den formuleringen? Vi må kunne leve med ulike syn. Og så gjøres teologien om under dekke av å kalle det ulike syn. Og samlivsetikken er jo et sånt område. Vi skal ikke gå dit i dag. Vi får komme tilbake mer til det kanskje en annen gang. Men det er et sånt område der man ser at under dekke av å kalle det ulike syn, så bortforklarer eller hopper man over eller nedtoner deler av Guds ord. Men da Bibelen ble nedskrevet, så tror og vet vi at den hellige ånd hjalp dem som skrev det ned. For Johannes 14, 26 sier, men talsmannen, du kan legge opp det neste skriftstedet som vi straks kommer til, Negin, men først Johannes 14, 26, talsmannen hellige ånd som faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, står det, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere. Bibelen er jo nedskrevet av mennesker, men under den hellige ånds inspirasjon. Bare legg opp igjen det du hadde, Negin. Fordi at i salme 12, det forrige, i salme 12, vers 7, så står det, Herrens ord er rene ord. Herrens ord er rene ord, like som sølv som er lutret i en smeltedigel i jorden, 7 ganger renset. Vi har jo lært det, vi som har lært å gå litt på tur og i naturen i Norge eller i fjellet, hvor viktig det er å finne steder og drikke vann der det er ordentlig renset, der det har rent sånn at vannet har blitt renset. Det tenker jeg litt på av og til når jeg leser det ordet her. Det har rent gjennom så mange, over så mange steiner og gjennom så mange krinkelkroker at det har blitt rent. Herrens ord er rene ord. Renere enn det klareste fjellvannet. Renere enn både Vossavannet og alle de andre vannene som man påstår er rene. Sølv som er lutret i en smeltedigel i jorden, 7 ganger renset. Så vi har sagt at Bibelen er Guds åpenbaring, og at den er Guds ord. Og det tredje aspektet av hva Bibelen er, handler om frelseshistorien. Bibelen gir oss frelseshistorien. Mange ganger så kan jo du ha tenkt, når du leser det gamle testamentet, ja, men hva skal jeg egentlig med Gamle Testamentet? For jeg har jo det Nye Testamentet som gir meg hele evangeliet. Hva skal vi egentlig med det Gamle Testamentet? Som handler om det her folket i Midtøsten som opplever fangenskap i Egypt og går 40 år gjennom ørken og senere kommer inn i Israels landet og bygger tempelet. Men hva er egentlig poenget med alt det der? Men Bibelen forteller oss at Gud hadde en frelsesplan som han ville fullføre. Vi skal ikke lese det, men i Efeserbrevet 1 står det om at Gud hadde en frelsesplan som han ville fullføre. Da menneskene gjorde opprør mot Gud, så satte Gud i gang tidenes redningsaksjon, nemlig å sende sin egen sønn for å frelse verden og for at menneskene skulle tro på ham igjen. Og for at det skulle funke, så ville Gud forberede et spesielt folk på å ta imot ham. Og jødene ble dette folket som han forberedte på å kunne ta imot hans egen sønn. Og i det gamle testamentet så kan vi lese om forskjellige ting som peker på dette. Offringer, profeter som talte om ham. Ulike bilder som peker framover mot at Guds sønn skulle komme. Den røde tråden i Bibelen er jo hvordan Gud forbereder Israel på å ta imot Messias, altså det gamle testamentet, og hvordan han faktisk ble mottatt, og hva som skjedde da han kom, det nye testamentet. Så det er et tips når du leser Bibelen i det nye året, enten du følger en gammel bibelleseplan som du kanskje har, eller du følger den nyeste bibelleseplanopplegget i lydboka som nå er så poppis rundt i landet. Men uansett hvilken bibelleseplan du følger, så tenker jeg at det er en veldig fin ting å tenke på, denne røde tråden. Og prøv å få øye på den røde tråden gjennom Guds ord. For mange tenker at det er bare det nye testamentet som handler om Jesus, men hele Bibelen handler egentlig om ham. For i første Mosebok så er han kvinnens ett. Og i andre Mosebok så er han jo påskelammet. Og i tredje Mosebok er han jo vår ypperste prest. Og i fjerde Mosebok så er han jo skystøtten om dagen og ildstøtten om natten. Og i femte Mosebok så er han jo profeten som Moses. Og i Josvas bok så er han jo frelseren som fører oss inn i løfteslandet. Og sånn kunne vi fortsatt gjennom hele Guds ord. Så hvis vi holder den røde tråden opp foran oss når vi leser Bibelen dette nye året, så er det utrolig fascinerende og nydelig, synes jeg. Og Jesus sa jo selv at det gamle testamentet handler om ham. Så hvis vi legger opp Lukas 4 på skjermen, så står det at så kom han til Nazaret, hvor han hadde vokst opp. I Lukas 4 fra vers 16. Og som han hadde for vane, gikk han i synagogen på sabbatsdagen, og han sto fram for å lese. Og de ga ham profeten Jesajas bok. Og da han hadde åpnet boken, fant han stedet hvor det var skrevet: Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for de fattige. Han har sendt meg for å helbrede dem som har et sønderknust hjerte, og for å rope ut frihet for fanger. Og for at blinde skal få syn igjen. For å sette undertrykte i frihet. Og for å rope ut et nådens år fra Herren. Så lukket han boken, ga den tilbake til tjeneren og satte seg ned. Og alle som var i synagogen rettet øynene sine mot ham. Og han begynte da å tale til dem. I dag er dette skriftordet blitt oppfylt for ørene deres. I dag er dette skriftordet blitt oppfylt for ørene deres. Senere sa han til de skriftlærde jødene at dere gransker skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem, men nettopp dem vitner jo om meg. Og like før han ble tatt opp til himmelen, så sa han til apostlene: dette er de ord som jeg talte til dere da jeg fremdeles var sammen med dere, at alt det skal oppfylles som er skrevet om meg i Moseloven og profetene og salmene. Og en annen gang sa han at tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Og det sier oss også noen ting om dem som prøver å plukke ting ut av Bibelen, Guds ord. Og sier det at, ja, men Jesus sa jo ingenting om det. Men Jesus kom for å oppfylle alt det som var skrevet. Skal jeg be Knut og lovsangsteamet om å gjøre seg klar. Hele Bibelen, både det gamle testamentet som blir oppfylt, og det nye testamentet som forteller om oppfyllelsen, handler om Jesus. Vi har snakket om at Bibelen er Guds åpenbaring til oss, at den er Guds ord, og at den gir oss frelseshistorien. Og jeg skal avslutte med å lese historien om da en misjonær for mange år siden sto og prekte ved foten av de østlige Himalaya-fjellene. Midt på en støvete markedsplass i en liten landsby løftet han Bibelen i været og sa: dette er Guds bok. Så fortalte han folk hva som sto i den, og da han var ferdig så spredte folkemengden seg, men en mann kom bort til ham klett i de håndveva klærne som de bruker i her landsbyene høyt oppe i Himalaya. Er det virkelig Guds bok? Spurte han misjonæren. Ja, det er Guds bok. Den gjelder alle områder i livet. Men kan jeg fortelle deg om stammen min da, sa landsbymannen, og begynte å fortelle en historie som hadde gått i arv fra hans far og fra bestefaren hans og oldefaren hans. Stammen deres var kommet fra et område langt vest for de store fjellene. Vi levde alltid etter Guds bok, sa han, men forfedrene våre ble drevet bort fra landet sitt. Og så fortsatte han med å fortelle om den strabasiøse reisen over fjellene mot øst. Og på reisen over fjellet kom folket vårt ut for en storm, og de mistet boka. Nå visste ikke stammen lenger hvordan de skulle leve. De hadde lett etter boka i mange generasjoner. Og så sier han at for 2 uker siden var det en gammel kvinne i stammen vår som hadde en drøm. Hun drømte om en utlending som sto i akkurat denne landsbyen og løftet opp boka. Hvis de eldste sendte noen dit på den dagen, ville de finne utlendingen. Og så sendte de meg, sa han til slutt. Vil du ta med deg boka til stammen min, slik at vi igjen kan få vite hvordan vi skal leve? Denne historien er ikke den eneste. Det finnes mange tilsvarende beretninger fra misjonsarbeidet opp gjennom kirkehistorien. Skal vi be litt sammen? Herre, i dag så har vi Bibelen på flere devices og på flere måter enn vi noen gang har hatt, Herre. Vi har den som bok, Herre. Vi har den som e-bok. Vi har den på PC-en vår, eller på nettbrett, eller på telefonen, eller overalt, på lydbøker, hva som helst, Herre. Men Herre, problemet vårt er at vi, ikke at vi har mistet den fysisk, men at vi har mistet forståelsen av hva det egentlig er, Herre. Så Herre, vi ber om at året 2023 må bli et år der vi får en ny start med ditt ord, Herre. Herre, vi ber om at vi må bli et folk som spiser ditt ord igjen, Herre, og tar det for det det er. Ditt levende ord, Herre. Først og fremst til veiledning på veien til å finne igjen deg, Herre. Men dernest også som oppskriftsbok, som veiledning for hvordan vi skal leve, Herre. Herre, vi ber om at vi må få bli et folk som spiser ditt ord, Herre, som tror det vi leser, og som handler på det vi har lest og trodd, Herre. Herre, vi ber om at 2023 må bli et sånt år, der vi leser, der vi tror, og der vi handler, Herre. Herre, jeg ber om at Bibelen må åpne seg for oss igjen ved din hellige ånd. Fyll oss med din ånd sånn at skriftene kan åpne seg for oss, Herre. Sånn at vi kan få se hvem du er, Herre. Så vi kan få se hva du gjør, Herre. Få se hva du kan gjøre, Herre. Og så at vi kan få se hvem vi er også, Herre. Og at vi kan få se hva vi har fått, Herre. Og også hva vi kan gjøre i deg, Jesus Kristus. Herre, vi vil være et folk, Herre, som elsker ditt ord. Og som vil stå på ditt ord, Herre, og som vil stå opp for ditt ord, Herre. Ikke la det vannes ut, Herre. Herre, ikke at det ikke får tulles med, Herre. Herre, vi ber om at vi må være et folk som står oppreist på ditt ord i denne tida. Herre. Skal vi synge en sang sammen, og så bruker vi den sangen, enten du er med og synger eller ikke, til å spørre hva dette betyr for meg. Det er jo alltid det, når vi forkynner Guds ord, når vi forkynner, så må vi spørre oss, ok, men hva betyr det her for meg? Hva betyr det her for meg i min hverdag, den neste uka, måneden, det året her? Kanskje skal både jeg og du ta noen nye beslutninger om hvordan vi skal la Guds ord få arbeide med oss det året her. Kanskje har Den Hellige Ånd pekt på noen områder i livet ditt underveis i dag. For Den Hellige Ånd tar det jo, holder sin egen gudstjeneste underveis med oss i gudstjenesten, og kanskje har han hvisket til deg om noen ting som du skal følge ham på, som finnes i hans ord. Noen ting du skal friske opp igjen. Noen ting du skal handle på, kanskje, som ordet minne oss om. Det får være en sak mellom deg og Gud nå mens vi synger litt. Men det er i hvert fall min bønn at vi lar det få synke inn og lar det få tale til oss hver enkelt.